Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна окуяларына көз атуу. Түркияда жерлик шайлоолор алдынан куралдуу түнтөрүлүш азырлануу турунда жаңы маалыматтар чыгарылып, хакимият фиркасына үстөмө табыштар кетире ала. Татарстандын халык жазуучусу Амирхан Еникинин тууна 100 жыл толууга багышлап, Казанда өткөн кечеден репортаж. Берәүз тапшыруунда tomasha.ru исимли жаңы интернет проекты жетекчиси Илнас Сафиуллин менен әңгәме иштерсиз. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруу кунагы танылган җырчы Алсу Абилханова. Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Атна Америка Кушма Штатларынан килгән яңа финанс хәбәр белән башланып китте. Дүшәмбедә Кушма Штатлар финанс министры Тим Гейтнер илнең финанс системына ярдәм итү планын игълан итте. Әлеге планда банкларның бәяләре югалган активларын сатып алу өчен 1 триллион долларга кадәр акча сарыф итү каралган. Гейтнер фикеренчә, бу чара кредит системына эшләп китәргә ярдәм итәчәк. Әмма кайбер белгечләр планга тәнкыйть белдерде. Сербияның НАТО тарафыннан бомбалануына 10 ел тулды. Бу вакыйга илдә шаң һәм сирен тавышлары белән искә алынды. Сербиядә 11 атна дәвам иткән НАТО һөҗүмнәре Косовода этник албаннарга каршы барган сугышны туктату максатында оештырылган иде. Халык исә финанс авырлыкларга чыдый алмый башлады. Парижда эшчеләр күбрәк эш хакы таләп итеп, фабрика башлыгын тотып итеп алды. Шотландиядә банк башлыгының йорты һәм машинасы яндырылды. Америкада хакимиятның зур ширкәтләрне кризистан коткару максатында салымнардан кергән акчаны куллануы халыкның ачуын чыгара. Глобаль икътисадый кризис мәсьәләсе һәм аның белән көрәштә хакимиятләр кылган эшләргә каршы дөньяда халыкның тәнкыйте һәм ачуы арта. Дөньяның кайбер илләрендә кризиска ачулы халык банк башлыкларын тутык итеп ала, урам җыеннары уздыра һәм шулай итеп үзләренең ризасызлыгын белдерә. Ә Русиядә телевидениегә психотерапевт Анатолий Кашпировский кайта.
Тысячи женщин сегодня будут рожать без боли и легко. У многих я стимулирую нормальные процессы выделения молока. У кого не было молока, оно появляется.
Аны элеке СССРда белмәгән кеше юктыр. 1989 елда ул дәүләт телевидениесе каналы аша һәр өйгә керде. Ирактагы татар һәм башкорт авылларына барып җитте. Күп кеше телевизор экраннарына килеп аннан могҗиза көтте. Русиянең НТВ каналы Кашпировскина яңа тапшыруның алып баручысы итеп экраннарга чыгармакчы. Ул элеке кебек ирактан торып шәш кыюлыны сидек тутмауны дәваларга җыенмый. Бу ел аның вазифасы Русия шоу-бизнес йолдызлары белән сөйләшүләр булачак. Мәскәүдәге Халык Демократик Ватан партиясе һәм Башкортстандагы Күк бүре башкорт яшьләре хәрәкәте Русиядә милли мәнфәгатьләр өчен көрәшне демократик сәяси көчләрне туплап кына алып барып була дип саный. Күк бүре оешмасы Башкортстанда бергә эшләрлек оешкан татар үзәге юк ди.
Башкортстан татар оешмалары менән без улар менән эш итмәйбез, чөнки Башкортстан татарлары оешмалары әлеге вакытта безнең алдыбызга тик Бигнов оешмасы гына без беләбез, башка оешмалар олар бик әүдем түгел. Башка оешмалар булһа ла, үзалы оешмалар булһа, олар менән эш итербез.
Уфадагы Күк бүре оешмасы җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәрев булды.
Бер тарафы Мәскәүдә, икенче ягы Уфада булган бу хезмәттәшлекнең максаты нәрсәдә? Бу сорауны Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Миначевка бирде.
Бу милли компонентка каршы алар уздырды Уфада, без Мәскәүдә уздырдык милли компонентка кайсынанда. Менә сусы закон инде безне берлештерге де якын айтырга да етерди. Эгер мондай әйбер булмаса, алардан бәлки ихтияҗ да тумаган булар иде. Татарлар белән нәрсәләр сөйләшергә алып барырга. Менә инде шушы нәрсәгә килеп чыккач, кайчандан да безнең татар теленә дә, башкорт теленә һәм башка милләтләр теленә балта белән чабалар икән. Но билгеле безгә бу уртак буладыр нигез, кайсы безне берләштерәләр.
Интернеттагы сәхифәдә бу атнада иң кайнар тема татар иҗтимагый үзәге корылтайының 20 еллыгы булды. Белүгешә бу вакыйгага багышланган зур җыен бүген Казанда үтте. Беренче корылтайдан 20 ел вакыт узган, милли хәрәкәттә нәрсә үзгәргән? Бу хакта барган бәхәсне сез азатлыкның azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру икенче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Фикер белешүләргә караганда, Төркиядә бу якшәмбедә үтәчәк җирле сайлауларда хакимияттәге Ак партия зур уңышка ирешер дип көтелә. Сайлауларга санаулы көннәр калганда, илдә кораллы түнтәрелеш әзерләнүе турында яңа мәгълүматлар игълан ителүе хакимият фиркасенә өстәмә тавышлар китерер кебек. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә җирле сайлауларга 3 көн вакыт калганда Истанбул 13-нче криминаль мәхкәмәсе 19-нчы сакастында 56 гаепләнүчесеннән прокуратураның гаепләү актын кабул итте. 1912 биттән торган гаепләү актына күрә шушы 56 кеше өстеннән хөкем процессы башланачак. Mahkemenin birinci utarışı 20. yılda bulacak. Hayiplev aktında şok tesiri yasar diye farklar var. Prestijli hem farazları Hummendiriz çıkan Konda isimli Halık Fikrin Öğren Uyuşmasının hayiplev aktı bilen bir günde çıkan raportuna göre 29. Mart'taki cirli sayılarlarda hakimiyetteki AK Parti'ye 47 bütün ondan 9 tavuş olacak. İndi Ergenekon terör uyuşması deyip atalgan, rejimli cimirge tırışıda kayıplengenler üstünden, ikinci aktında nek sayılav aldığına ilan itili ve AK Parti'ye üsteme tavuş giterecek bu gahşi. Bugünkü hatle 219 kişi şu şıramlarda sıravga tartıldı, hem baytağı tırmaga yapıldı. 77'si üstünden hekim prosesi devam etti. Bu sınğı kayıplı vaktinde pensiyadaki iki armiya generali de var. Şula etip Radikal gazetesi yazganca, tarihte birinci mertebe bir harbi puç ımtılışı sivil mahkemede karolacak. Türk gazetelerinin hemmesi diğerlik, bu haberini birinci bitlerinde zor harifler bilen birdiler. Dünya metbuğatı da gümümen Türk armiyası indi, tiyilgisiz tügel digen karış bildirdi. Bundan elikte iki mertebe harbi puç yasagan, bir mertebe hükümetini Tibet tamırından almıştırgan armiyanın gayiplenici generalleri 2003 bilen 2004-nçi yıllarda 4 mertebe kabat harbi puç yasarga umtılganlar iken. Sıngı kayıplev aktında birinci armiyanın elekki başlığı armiya generali Hurşit Tolan turundagı hayiplevler 144 bitten, elekki gendarmeriya komandiri armiya generali Şener Er Uygur turundagı ise 132 bitten tıra. Hayiplenüçiler Hummen Krallı Terör Uyuşması tüzü hem alıp baru, bu uyuşmada ağıza bulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yukka çıkaru ya ki vazifasın başkaruga kumaçavlav, Türkiye Respublikası hükümetine karşı krallı hisyan küterige dertlendirü, harbilerini emirlerge karşı çıkarga öndev, devletin yeşin dokumentların yok itti, orlav, kral temin itti, hem kullanı kübük, türlü kanunsuzluklarda kayıpleneler. Ayrıca yeşin revişte türlü kişilerinin telefonlarını tınlagan, Marksist-Leninist Komünist Partiyası, Dinci Hizbut Tahrir, Separatist PKK gibi idenası terör uyuşmaları bilen beylenişler uyuşturulgan. Puç planları tizilgen. Puçunu uyuşturu işine harbiler bilen bir retten elekki İstanbul meri hem Yeditepe Üniversitesi hocası Bedrettin Dalan, elekki yukarı oku uyuşması citekçisi Kemal Gürüz, elekki İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu, Ankara Sevda Uyuşması citekçisi Sinan Aygün, Türk Metal İş Hüner Birliği citekçisi Mustafa Özbek, İlhan Selçuk, Mustafa Balbay hem Tuncay Özkan gibi tanılgan jurnalistler de katnaşkan değil kayıple vaktinde. Kıskası Türkiye zor bir siyasi üzgerişten kiçedip eyti alabız. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ой башында Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең тууына 100 ел тулды. Бу уңайдан мартта Татарстанда төрле чаралар узды. Шуларның берсе Казанның Максим Горки музейында үткән кичәдә хәбәрчебез Мәликә Басырда булды. Бүген сезгә аның шунда әзерләгән язмаларын тәкъдим итәбез.
Әмирхан Еникинең 100 еллыгына багышланган әйтелмәгән васыят дип аталган кичәдә Әмирхан Еники белән аралашкан галимнәр Фәрит Хатипов, Фат Галимуллин, шагыйр Ренат Харис, Әмирхан Еникинең кызы Флүрә ханым, Казан театр мәктәбе студентлары чыгыш ясады. Атаклы прозаик Әмирхан Еникинең тиз арада халык күңелен яулап алган язучы иҗаты һәр даим замана өчен актуаль булып тора, дип язучының тормыш юлы турында музейның фәнни хезмәткәре Лилия Идрисова сөйләде.
Әмирхан ага Еники Уфа губернасының Бәләбәй язиндә Олы Каргалы авылында дөньяга килә. Әмирхан Еникинең әтисе Нихмаҗан абзы үзе җыр күңелле, җырга хискә бай кешеләрдән була. Әнисе Бибі Хәдишә абыстай тыныч күңелле, сабыр, итагатьле хатын. Аларның бер-бирендә 9 балалары үлеп китә һәм ниһаят 10-нчы бала булып Әмирхан дөньяга килә. Аннан соң 1910 елда алар Дәүләкән авылына күчеп киләләр. Шушы Дәүләкән дә борынгыдан килгән гореф-гадәтләр, милли йолалар нәтиҗәсендә егет әдәбият юлын сайларга мәҗбүр була дип әйтергә мөмкин.
Һәм ул Әмирхан Еникинең иҗатын өйрәнүгә иң күп көч куйган галимнәрнең берсе филология фәннәре докторы профессор Фәрит Хатиповка сүз бирде.
1955 елда мин Табалтет институтына укытырга барган идем. Шул вакытта аның Сашча дигән повесте чыкты. Бу шунда ук сискәндереп җибәрде. Чөнки бу повесть райком секретарын тәнкыйтьләп яза. Андый хәл безнең әдәбиятта алай күренмәй иде. Но әсәр үзе бик әйбәт. Яхшы образлы тел белән язылган җанлы образлар. Әмирхан Еники гүзәл әсәрләр яза. Ләкин һәр әсәре саен тавыш хауга куба. Һәм бер дә әсәрнең кимчелегеннән түгел. Нишектер менә кайбер иптәшләр андагы әйтеп кеше күңеленә тирән үтеп кирүне кабул итә алмыйлар, психологизмны кабул итә алмыйлар. Әмма монда субъектив фактор бик нык роль уйный. Әмірхан енеке, оныңа кіші көңілі өтіп кіратырған жазушы. Шұры уақытта ол жәмриеттің асылына да өтіп кіратырған жазушы. Ама, мәселен, мен Риждан деген повесті ол 30-шы жылдарда қалқыз түзу мәселелерді башылаған енді. Анда қалқыз түзу ол бек қашылықлы қал едінді. Әмірхан енеке, оныңа кіші тұрмышыма драма кеттіріп кіртуінде сүретіледі. Сонда драматик әсер болды.
Әмірхан Енегенің ижады тұрында һәм аның үзі білән ұшырашқан чақлары тұрындағы қатерелері білән Татар Дәулет Гуманитар Педагогик Университеті ғалимы филология фәннәре докторы Фаат Ғалимуллин уртақлашты.
Әмірхан аға, мына Ғаяз Исхақи, Фатих Әмірхан, Ғалимжан Ибраһимов, Махмуд Ғаләуләр шулай бит. Аннан соң инде үзенең құрдашлары Мирсәй Әмир Ғүмәр Бәшировлар, Атил Расихлар белән бер югарылыкта торып татар әдәбиятының әдә шундый зур казанышларын тәэмин итүдә гаҗәеп зур өлеш керткән әдибебез. Аны татар халкының үзенә бик ныклап танытырга кирәк. Һәм инде әлбәттә рус теле аркылы, башка телләр аркылы дөнья халыкларына танытырга кирәк. Менә мин Гаяз Исхакыйны юкка гына искә алмадым. 1986 елны Без Әмірхан аға Енеке білән Кукмара районында әдәбият көннәре уздыруда катнаштық, һәм ничектер бәхеткә шулай туры килде, мин Әмірхан аға Енеке төркеменә туры килдем. Очрашулардан соң мин аға бер сорау бирдем. Менә мин сезнең иҗатыгызны күзәтеп киләм, ниндидер безнең бүтән язучыларыбызда булмаган сыйфатлар бар сезнең язуыгызда. Почеркыгызда. Бу каян килә икән? Сезнең гомән кумирыгыз бармы? Дип сорадым. Һәм ул миңа бу сорауыма озак кына дәшми торгандан соң, нисектер бик җитди генә сынаулы караш ташлап, минем кумирым Гаяз Исхакый диде. Бу 1986 ел, әле Гаяз Исхакыйның исемен дә телгә алырга ярамый. Сез Әйе, нәрсә әйтерсез Гаяз Исхакый турында? Гаяз Исхакый зур диңгез ул диде. Мин Гаяз Исхакыйның инкыйлабка кадәр чыккан барлык әсәрләрен беләм диде. Аларны кат-кат укыйм һәм теге елларда да мин алардан аерылмадым диде. Менә күрәсез, шушы Гаяз Исхакый стиле, иркенлек, әйе, нинди дә булса проблемаларны, кешенең күңел дөньясын, психологиясын тасвирлаган вакытта нинди дә булса киртәләр алдында тукталып калма, сагаеп калма шулай бит. Күңелендәгесен турыдан туры ашу. Менә шушы стиль Әмирхан ага Енекегә хас иде. Менә мин чынлап та аның бу җавабын ишетеп бәхетле булдым.
Кеше безнең тагын бер кунагы Әмирхан аганың төпче кызы Флюра Әмирхановна. Сезне аңа бирәбез.
Бик зур рәхмәт бу кичәне оештырган кешеләргә. Горький музейына. Бу музейда без архив материалларын әтинен тапшырдык. Анда бездә сакланган бабайлардан калган әле әйберләре, истәлек әйберләрен музейга бирдек. Шуның өчен мин Коръән турында бер-ике сүз әйтер идем. Менә бу Коръәнне аны инде бик истәлек ул, аны переплет ясатып инде әти бик саклады. Бу Коръән минем бабаем Әле әти тумаган иде әле, иткол ярмаркасында сатып ала шул Коръәнне. И бу Коръәнне аның үз кулы белән бабай язып куя. Әти туа аларын менә 10-нчы баласы, әбекенең Әмирхан исемен бирәләр. И ул шунда язып куя. Менә 16 февральдә 9-нчы елның килде бу дөньяга минем улым. Шул улыма озын гомер, бәхет китапны укып чыгарга аларга багышлый инде.
20 март көнне Әмирхан Енекенең 100 еллыгына багышланган бүтән Русия күләмендә үткәрелә торган фәнни гамәли конференция Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының төп бинасында узды. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
azatlik.org
Интернетте тагын бер татар сәхифәсе яки хезмәте туып килә. Tomasha.ru исемле бу проектның җитәкчесе Илназ Сафиуллинны сез перәүз тапшыруында иштерсез. Илназ, әлегә татар телле проектны матди файдага өмет итеп кенә корып булмый дип саный. Шулай ук ул татар зыялысында интернет һәм яңа технологияләргә битарафлыкта күрә. Тик аны сөендерүче нәрсә дә бар. Соңгы вакытта перәүзгә яшьләр ишелеп керә башлады ди. Ул татар телле сәхифәләргә аз санлы кешеләр керүен бары тик вакытлы вазгыят дип саный. Татар сайтлары киләчәген өметле итеп күрә. Гомумән, Илназ Сафиуллин үз максатын татар милләтенә хезмәт итү, аның яшьләрен челтәрдә берләштерү дип күрә икән. Пәрәүз Шәлкемен Казаннан Гамил Нур алып бара.
Tamasha.ru хуҗасы Илназ Сафиуллинны студияга кунакка чакырды. Бүгенге әңгәмәбез татар теле һәм иҗтимагый вә мәдәни тормышыбызның интернетка кирип китүе турында булачак.
Исәннәрбез, хөрмәтле Пәрәвез тапшыруын тыңлаучылар.
Сез инде эстрада йолдызы буларак безнең тыңлаучыга билгеле. Шоу-бизнес, белмим, аның үз кануннары бардыр монда, икенче дөнья. Ничек шулай килеп чыкты бу?
Әлбәттә, минемчә, интернет дөньясы ул аерым бер дөнья һәм шулай ул дөнья булырга тиеш. Аеруча яшьләр бүген интернетта утыралар һәм аралашалар. Үзебезнең татар телендә дә аралашучылар бик күп. Заманча кеше, бүгенге заманда яшәүче кешенең һәр кешенең йортында интернет булырга тиеш. Гомумән менә информацияга интернетсыз минемчә информацияны табу кыен бүген. Һәм бу әлбәттә цивилизацияның алга үсеше дигән сүз. Инде үзебезгә татарларга килгәндә, татар интернеты үсәргә тиеш. Бу шәхсән үземнең алдыма куйган төп максатларының берсе.
Татар интернеты үсештә булырга тиеш дисез, ләкин сез tomasha.ru сайтын үз кисәгездән чыгарып, шәхси проектыгыз итеп уйлап тапкансыз. Идея матур, татар интернетын үстерү сезгә ниндер бер файда хисчугында чыгымнарны капларга кирәк. Бу килеп чыгармы икән?
Яхшы сорау. Алла бирсә барысы да булыр. Ни өчен дигәндә, гомумән менә бу проектны мин инде күптәннән ул минем планда тора иде. Якынча ярты ел элек мин аны менә дус егетләр белән очрашып, кемнәр бу өлкә буенча эшли ала. Инде нидидер менә шулай ук иҗатташ дусларым дип әйтик инде. Һәм алар белән бергә эшләргә булдык, ләкин төп нидидер эштәлек ягын һәм гомумән бөтен менә оештыру ягын. Бөтен нәрсә үземнең кулда. Ул хәбәрләр дисеңме, бөтен рубрикалары ул да булса бөтенләй үземнән килә. Проектны мин күп кешеләр алдында якладым. Тулайын безнең татар милләтенә аңына кирип бетмәгән. Менә бу интернет дигән нәрсә, нидер яңа технологияләр дигән нәрсә, ләкин шул ук вакытта мин бик шатмын. Яшьләр арасында бик күп, бу бик куанычлы күренеш. Яшьләр бик кызыксыналар һәм күп итеп керәләр. Минемчә, кайбер яшьләр бары тик интернеттан гына бик күп татар яңалыкларын, татар шоу-бизнесы турындагы яңалыкларына һәм менә төп информацияны нәкъ интернеттан алалар бүгенге көндә. Һәм иң куанычлы нәрсә, татар телендә рәхәтләнеп аралашалар. Ә инде чыгымнар дигәндә, минемчә, 2-3 ай минаны үзем ничектер каплый алам барыбер. Ләкин тора-бара әлбәттә нидидер коммерция ягында онытырга ярамый әлбәт. Менә коммерция ягын уйлый башласаң, әлбәттә нидидер акча дип әйтикме инде китерү өчен бу проектның әйбәт. Менә шундый максат курылса, әлбәттә аны тагы да яхшырак уйлый башлыйсың. Шулай бит.
Менә ничек килеп чыга булмас ноктару Рузил Мехтиевтан сорыйм. Акча китерми инде ул инде менә идея өчен күңел биреп эшлим. Матбугат ноктару да шуны әйтә ул да.
Әлбәттә.
Ә менә дуслар ноктару бар, урыс телендәге проект. Коммерция акча китерәм. Татарлар ноктару баннерлар, рекламалар бирәм. Урыс телендә татшоп ноктару кибете дә хәтта урысча эшләп. Хәтта татар радиосының сайты да урысча.
Бик зур хата, бик зур хата. Минемчә, безнең тел, безнең тел иң бай телләрнең берсе. Һәм безнең тел үзебезгә үк, үзе үк ярдәм итеп тора, әгәр дә син ул телдә аралашсаң, эш итсәң һәм үзеңнең проектларыңны булдырсаң. Tomasha.ru сайты ул киләчәктә иҗат өлкәсе белән коммерция өлкәсе ягында алтын урталыкны тапкан проект булачак алай берсә. Нәкъ менә шушы төп максат булып тора. Менә шул. Ә инде гомумән менә проектларга килгәндә әйбәт, менә Tomasha.ru-га кергән, менә киләчәктә керәчәк нидидер өлешләре турында сөйләп китсәк әйбәт.
Әйдә, тукта, алай булгач булай итик, менә студия компьютерымында без кереп чыгыйк. Tomasha.ru
Димәк, баш бит аңлашылып тора. Анда менә соңгы өстәлгән төп яңалыклар. Гомумән яңалыклар ике өлешкә бүленә. Ул да булса тамаша, менә үзебезнең татар тамашачыларын дип әйтик, интернетка кирип, рәхәтләнеп кайшан, кайда, ни рәвешле татар шараларының ничек узуы турында белү, информация алу. Тамашачыларга сайлау мөмкинлеге барлыкка килә. Газеталарны алганда әйбит, гомумән тамашалар шаралар турында анда айрым бер шара турында язылырга мөмкин. Ә монда бүтән булган менә якын киләчәктә булучы шаралар турында язылган. Алай гына да түгел, шара турында тулы мәгълүмат өстәлгән. Ул да булса дисивая информация. Үткәрү көне һәм вакыты. Менә шул, ә инде киләчәктә алла бирсә, бәлки шушы тамаша шараларының үтү урыннарының бүтән фотографияләре белән, флеш-модельләре белән алла бирсә булыр менә интернетта хәтта билетларга заказ дигән нәрсә. Һәм бу эшне без булдырашакбыз киләчәктә. Айрым, икенче категория хәбәрләр. Ул да булса бердә арты яңалыклары. Менә сәхнә артында шоу-бизнеста кайнаган кызу яңалыклар. Ана шул ук, мәсәлән, бездә булды. Линар Сәйфиевның армиядә икәнлеген күп кеше белде, ләкин ничек уланда, ни рәвешле беркем белми. Һәм без аны язып чыктык. Минемчә бик кызыклы материал һәм хәтта менә караулар санына карап, кешенең игътибары зур икәнлеген аңлап була. Алла бирсе, якын киләчәктә кибет ачылачак. Интернет кибет тамаша.ру. Релизлар, DVD дисклар, җырлар, аерым MP3 форматта, CD дисклар, фильмнар, татар фильмнары, караоке, җыелма, нидер концертлар, аннары аерым телефоннарга булачак. Һәр кешедә диярлек мобильный телефоннар бар, мобиль элемтә белән кулланалар, һәм дә инде күпчелек кешенең телефоннары күп функцияләре. Һәм шул вакытта видеоларын да карап була, музыкаларын да тыңлап була, һәм нәкъ менә телефоннар өчен шундый мөмкинчелек булачак, музыка белән кызыклы видеоларны алу.
Әмма түләү мәсьәләсен ничек кулашак?
Түләү мәсьәләсен без аны төрле булашак. Менә бу өлкәдә булыр WebMoney, шундый электрон акчалар бит инде бит, һәм SMS аркылы. Элемтәгә кирип, тамаша.ру сайтының җитәкчелегенә, шулай ук үземә дә хат язып була, һәм менә администрациясенә язып була, редакторларына һәм башкалар. Бөтен сорауларны кабул итәбез. Шулай ук аннары безнең проектлар дигән булачак, анда безнең менә Reef Records SLT студиясе, тавыш яздыру студиясе булачак. Аннары аерым менә дуслар рубрикасында дус сайтлар, матбугат.ру, Азатлык радиосының сайты, төрле-төрле менә татар сайтларын кертербез дуслар рубрикасына.
Шулай да сез менә шактый позитив формада татар теленең кулланышы, яшьләрнең татарча интернетта аралашуы турында фикерләр әйттегез. Кайбер кешеләрдә скепсис бар иде. Татар сайтларына 200 генә кеше керә, 300 генә кеше керә, 500 генә кеше керә.
Бу бары тик вакытлыча күренеш. Менә карап торырсыз. Һәр көнне диярлек күп менә үзем генә беләм. Кайбер берничә дистә кешене, кайбер татар сайтларына керер өчен алар үзләренең өйләренә интернет кертәләр. Һәм алар даими рәвештә кирип торалар татар сайтларына. Һәм бу әлбәттә 30 кеше булса 10 кеше булсын, ләкин кирсеннәр. Ул 10 кеше үзләренең дусларына әйтәләр. Аларның дуслары үзләренең дусларына җиткерәләр хәбәрләрне. Һәм менә шулай-шулай менә бу тапшыру да тәрәвез дип атала бит. Тәрәвез, ул әлбәттә, тәрәвез булып таралачак. Менә шул.
Шулай да мөгаен күпләп утыручылар беренче ратта ВКонтакте.ру-да утыра торгандыр татар телле кешеләр.
Әйе, әлбәттә. Без шулай ук ВКонтакте.ру сайтында үзебезнең тамаша.ру группасын ачтык.
Мин күрдем, 500 ләп мисеңнең инде шулай кулланучыгыз бар.
Бу бары тик 5 көн ичендә 500 ләп кеше җыелды. 5 көн ичендә. Һәм әйтергә кирәк, безнең группа ябык группа. Аңа һәр кеше керә алмый. Аңа заявка бирәләр, һәм мин карыйм, димәк, тиге заявка буенча кертәбез. Чөнки булсын инде ул аерым шундый теләк белдергән кеше ләрнең кирүе. Чөнки әлбәттә интернетта бик күп спам дигән нәрсә бар әйбит, һәм аларны булдырырга кирәк түгел, булдырмаска кирәк, һәм тырышырга кирәк, беренди нидидер негатив яклар булырга тиеш түгел. Һәм өлкә тамаша.ру өлкәсе. ВКонтакте.ру сайтындагы группада без тамаша.ру-да булган хәбәрләрне кертмибез. Без әлегә тамаша.ру группасы бары тик 10% гына ачык. Анда күп рубрикалар әлегә юк, ләкин ВКонтакте группасында без тамаша.ру сайтының хәбәрләрен кертәбез. Менә аһа, менә иртәгә сез фикерләрне ялашаксыз. Ага, бер сүкенгә сездә регистрация булачак, шундый мөмкинчелек булачак. Төрле конкурслар игълан иттек, шул ВКонтакте группасында стенада тамаша сүзе язылган иң матур рәсемгә конкурс игълан иттек. Ул конкурс бик кызыклы булып башланып китте. Инде берничә көн эчендә генә күпме рәсем ясадылар, һәм бик күп талантлы, сәләтле рәссамнар бар. Шулай ук ул бит кулдан түгел, ә нәкъ менә интернет форматында ясала торган рәсемнәр. Шунысы кызык. Мин милли җанлы кеше, менә бер сүз белән әйткәндә. Төп максат татар яшьләренең татар телен, үзләренең туган телләрен онытмау, онытмауны булдыру, рәхәтләнеп татар шараларын уздыру, һәм дә инде татар яшьләрен бөтен булган җирдә кайда гына булмый күтәрү.
бик ихлас, матур фикер. Әмма шундый милләткә хезмәт итүчеләргә бу дөньяда яшәү авыр дигән версия бар. Бу миссияне күтәреп барлык матди яктан мөмкинлегез булачакмы?
Беләсезме, әгәр нидә булса идея белән яна икән, аны бер нәрсә дә туктата алмаячак. Бер нинди кеш бер кашан туктата алмый. Без бер милләт, шулык татар яшьләре һәм бүтән безнең татар милләтенең киләчәге безнең кулда. Һәр вакыт дус булып яшәргә кирәк һәм бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә кирәк.
Караус тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Рәхмәт фикрегез өчен. Сез күпмедер дәрәҗәдә эстрада йолдызы буларак шәхсән миңа билгеле идегез.
Ансе,
бүген инде сез милли идеолог.
Бу дөрес фикер. Амин шулай булсын һәм эшләнәчәк проектлар һәм яллыйсы үрләр әле барыбызның бергәләп алда.
Илна Сафиуллин кебек кешеләр белән һәм башка татар яшьләре яисә өлкән яшьтәге кешеләр белән тамаша.ру, азатлык.орг матбугат.ру, булмас.ру кебек татар телле сайтларда шашка язсын. Сау булып торыгыз.
Рәхмәтегез.
Күннәр кабатланмас. Минем кыйблам, минем бәхет илем. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерләбез ирекле иде.
Озатлыкның кызган тоба яшьләр тапшыруы танылып килүче эстрада җырчыларыннан тыш билгеле танылган җырчылар белән дә элемтәдә тора. Бу юлы Казан студиясенә үзенчәлекле җырчы Алсу Әбелханова кунакка килде. Ул әле Яңа гасыр телеканалында Хәерле иртә тапшыруында алып бара. Җырчы һәм телевидение алып баручысы булу өчен гаилә комачау итмиме? Шит шәһәрдә туган татар кызы ничек Казанны ярата башлаган? Алсу Абелханованы Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләштерә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без яшьләр тапшыруында кызыклы артистлар, әҗерчеләр, алып баручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр телеканалының алып баручысы, Хәерле иртә тапшыруының алып баручысы һәм инде билгеле татар җырчысы Алсу Әбелханова. Исәнмесез, Алсу, ничек кайфларыгыз, хәлләрегез?
Исәнмесез, кайфларым бик әйбәт. Яз бит инде, күп калмады, яшелчә ята башлый, җәй җитә, шуңа күрә кайфлар бик әйбәт.
Менә Алсу, ничек башлаган идегез сез шушы җырчылык карьерасын, инде аннары алып бару карьерасын сөйләшербез.
Инде бала чактан ук җырлый идем.
Кайсы яктан сез?
Үзем тумышым белән мин Воркута шәһәреннән, менә әти-әниләр яшь булганда шунда киткәннәр дә инде мин шунда тудым. Воркута шәһәрендә Коми СССР, ул Северда. Сибир түгел, Север. Һәм инде шунда 13 яшемә хәтле яшәдем, укыдым музыкаль мәктәптә. Шуннан соң әти-әниләр инде күчтеләр монда якынрак туганнары янына, Ульяновск шәһәреннән Джану ягыннан алар үзләре. Шунда күчкәч, Ульяновскида яшәдек. Бер ничә ел анда инде мин музыкаль училищесын тәмамладым. Һәм инде шуннан соң уйладым Казан дәүләт консерваториясына керергә. Дөресен әйткәндә, именно менә Казанда укырмын дип уйламаган идем, чөнки элек минем шундый патриотизм юк иде. Ләкин инде татарча идә сөйләшәдрик. Ну, бытовой уровень да. Һәм инде нишләптер менә консерватория кайда якынрак дип уйлашкач инде Казанга килергә булдым. Менә шуннан бирле Казанны үлеп яратам һәм мин Казанның Татарстанның патриоты дип әйтергә мөмкин. Һәрбер барган шәһәргә, чит илгәме, чит шәһәргәме, шул менә инде Мәскәүдә укыганда, ничек әйтергә мөмкин булса инде тез сөйләүләрне агызып, тамырларымны чыгарып, Казан дип менә шулай әйтеп, үземне шәһәремне яклыйм.
Ничәнче елдан башлап инде?
97-нче елда мин килгән идем Казанга. 96-нчы елда даже мин бер ничә конкурста катнаштым. Ул инде Сандугач керде күңелгә, ягымлы яз конкурслары, Урмайга барып кайт Татар җыры, менә Илһам Шакиров исемле татар җыры конкурсында катнаштым. Шунда инде дипломант булып, беренче урыннарда яулап, икенче урыннар яулап, шулай итеп ничектер инде минем карьера дип әйтмәс идем, сәхнә юлым менә шуннан башланып китте.
Университетлар буенча, димәк, сезнең хәзер Казан дәүләт консерваторияны бетергәнегез, кайда тагын өстәмә кайдыр укыганыгыз түгелме?
Менә сез Останкинада укыганны сорыйсызмы?
Әйе.
Эдинин спонтанно болуп чыкты. Кияге чыккач бала менен отурганда мен иштептир шундай бир депрессияга кирип алдым. Мен айтам, мына жыршы жолу инде менин үчүн тамамлангандыр деп ойлоп, ушулай иттирип мен айтам, эмнедир бир жаңа виток керек менин үчүн, менин турмушумда үсүргө керек деп ойлой башладым. Мәскәүләргә барып, анда жерларга андай менин хыялым юк, чөнки анда бизден башка да бик күп кишилер. Ә мен инде шундай бир, кыскача такой момент упустила, что Казанда укырга киргеч мен эшләп алдым Европа плюс радиосында Казанда.
Диджей булып?
Юк, диджей булмадым. Менен диджей чыкмас ул. Анда бигрәк тә шундый дәртле булырга кирәк, оста телле булырга кирәк. Мен новости укыдым.
Ә яңалыклар?
Яңалыклар укыдым Европа плюс та рус телендә. Менә шуннан ничектер минем радио белән бәйле, алып бару белән бәйле ниндидер бер жул, бер шундый момент булып алды. Уйлап куйдым инде мен әйтәм. Әгәр дә үземне алып бару шәйтеп, күз алдыма китереп карадым да инде мен әйтәм, менә шушы жул белән кезгенә укып алсам, әйбәт булыр дип уйладым инде. Кына йөрмә куркып тордым әйтергә. Сусызым фикеремне әйтеп карагач, тәшемә ул бер дә каршы булмады. Укы ди миңа әйтә, мин сиңа булышам. Шу әйтерп мин бер елдан артык Мәскәүгә җирдем укырга, Останкинага. Анда инде безнең танылган преподавательләр укытты, журналистикада булды инде, ул шулай средний кратерган фән берничә сәгать кына, в основном упор инде телерадио ведущий. Менә шулай әйтерп шунда укыдым да, берничә предложение Мәскәүдә булды инде укып бетергәч, анда без бит инде йөрдек стажировкаларга. Мин стажировканы үттем 2-нче каналда, Россия каналында, Доброе утро да. Бер ай шунда стажировка булды минем.
Икегезне мөлтерәс бергә кисәгән әйтә алам, радио тыңлаучылар, безнең Алсу Абылханова хәзер инде җырчылык турында түгел, ә алып баручы булып, ул ничек кирип киткән шуның турында таныштыруын дәвам итә.
Бөтен сорауларны ача башладым, да?
Бардыгыз стажировкага.
Ә инде шуннан менә бер-ике предложение булды, ә ләкин мин уйлап карадым да, мен әйтәм, менә хәзер Мәскәүдә эшләргә булса, әлбәттә, нидер каналдан башларга кирәк. Беренче каналга сразу никто не пригласит, да? Несадендер башла сам, альбетте, недидер, усыш, барбар була. Но это означает, что начинать надо с нуля, айтырга мөмкин. Во-первых, гайля. Гайляны күчерергә кирәк. Ул бик кыен нәрсә, әле күчәләрме, юкмы?
Ул вакытта Казанда яшәдегезме?
Юк, юк. Минем бит иптәшем Самарадан. Мин кияүгә китеп, бала тауып Самарада яшәдем. Без инде ике шәһәр арасында җирдек инде.
Ә хәзер кая яшәсез?
Без һаман шулай тегендә монда җирибез, но Казанда торабыз күбрәк инде хәзерге вакытта. Менә шу әйтеп уйладым-уйладым да, мәйтәм, Мәскәүгә эшләгән эшеңне ташлап китеп булмый, дип фикергә килдем. Ә мин дә именно менә шушы вакытта безнең ТНВ-да Доброе утро, хәерле итә, рус телендә ачыла. Уйлап карагач, мәйтәм, ә нишләп менә мин үземнең бүлемне...
Шунда күрсәтмәскә?
Әйе.
Һәм кабул иттеләр инде сине?
Әйе, инде шунда эшли башладым. Иң беренчедән миңа бик ошый. Мин бик яратып эшлим. Анда төрле чаклар була, югалып та калабыз инде без. Ә мәләкин миңа бик тә ошый. Үземнең менә шушы яңа эшем.
Ә нигә татар телендә сөйләмисез?
Ну, татар телендә бит инде үзегез беләсез. Әле русча сөйләшкәндә дә грамотно сөйләшергә кирәк. Литература телендә анда бик тә придирчиво отбирают татар теленә дә. Анда менә мин күргән бар ничек сайлаганны.
Бу сезнең төп эшегез түгел инде, хобби гына.
Юк, хобби гына, әйе.
Хәзер инде татар эстрадасына кире кайтсак, ничә альбом чыгардыгыз? Нинди темаларга басым ясадыгыз үзегез?
Төп темалар мәхәббәт, әлбәттә. Инде соңгы вакытта патриотический җырларны туа башлады. Инде Газиз илем дигән җырым бар. Улыма багышлап та бер җыр чыкты. Әмма ләкин менә нишләптер минем альбомнарым бик күп түгел. Узак әзерләнәм мин. Ну, менә мин мәсәлән аңламыйм ел саен альбом чыгара торган кешеләрне. Нишләп аңламыйм? Чөнки мин начар сүз әйтәсем килми. Бәлкем аларның менә шулай хисләре туып, бик эшчән кешеләрдер ул. Әмма ләкин мин шулай булдыра алмыйм. Минем алай җырлар бик тиз алай тумый. Шуңа күрә менә бу инде минем быел чыккан альбом 3-нче генә. Эстрадана мин 12 ел.
Шиулы бергенә, сөйгәнемне күргенә, түтәлләргә гөл сипмә, су сип йөрәккәймә. Янылгына бит инде, көемгенә бит инде, йөрәгем өзелгәне дә дә, сине сөям бит инде. Янылгына бит инде, көемгенә бит инде, йөрәгем өзелгәне дә дә, сине сөям бит инде.
Кайсы шәһәрләрдә булырга туры килде, төбәкләрдә?
Бу бит авыр сорау, чөнки булмаган җирем калмагандыр минем. НКЦ-дә эшләгәч бит инде, ул безнең конгресс белән дә бәйле.
Әйе, милли мәдәни.
Әйе, конгресс буенча да йөрибез без. Курган, Сибирлер.
Россиядан шетке чыгып
булдым. Шетке да булды, Иранларга да барып кайттык, Турцияларга да барып кайттык. Менә шундый поездкалар булды. Казахстаннарга очтык, Кыргызстан, Азербайджан, ну менә шундый.
Татарча сөйләшәләр.
Татарча, татарча.
Кайберәүләр бит урысча да җырлыйлар, татарча да җырлыйлар.
Шундый программаларда мине русча да сорыйлар инде җырларга. Шет ил җырлары да бар инде минем үзбекче, азербайҗанча, инглиз телләрендә.
Концертларны ничек кирәк оештырасыз? Былтырмы соң, 3нче ел үткәрдегезме?
Недавно гына булган сыман, үземә дә шулай тоела. Әйе, үземә дә шулай тоела. Менә былтыр гына булды дип уйлыйсы килә. Әмма ләкин 3 ел үтте мин инде.
Концертны шулай сирәк кенә инде.
Сирәк кенә ул концерт үткәч, мин үземә сүз бирдем. Бөтенләй концертлар эшләмәскә дип, әмма ләкин менә хәзер инде яңа фикерләр туа. Концертны ясасам, менә шулай эшләрим дип, тегеләй, булай эшләрим дип уйлар килә. Һәм инде әзерләнергә кирәктер дип уйлыйм. Минем өчен бик авыр нәрсә. Мин просто так кына үткәрә алмыйм. Концертларга уйлый Юрим, Жиям, ішімде. Нәрсе келіп шығар енді білмейм. Қашан болар ұр, қашан туар ұл концерт, білмейм.
Ниетті бар енді?
Мұна қазір ұжы бар, планда бар. Үлік планда юг еді, яқында юг еді, қазір планда бар.
Мұна татар эстрасында айрыша кімдер білен қызмет әшілігі етесіз?
Дус.
Ие, дус.
Әлбетті енді бік дус Зифар Хайрадина білен. Оны білесіз енді сіз, біз ғайлә білен дус енді міне. Әм енді сахнада да біздің шундай творческий союз, яңа жырлар, яңа дуэтлар туа. Зифар, аннары тагын безнең Гәрәй исемле егет белән дуэтыбыз бар, Җаным дигән дуэт. Ул инде безнең тоже бик зур гаилә дустыбыз. Ул үзе дә бик матур җырлар яза, бик творческий кеше, бик көчле тавыш аның. Гүзәл я исемле бер кыз белән ул Мәскәүдә яши, композитор-җырчы. Заман группасында эшләгән ел Гүзәл я белән без дус. Аның шулай ук бик матур җырлары, бик матур җырларын миңа бүләк итә. Дөресен әйткәндә инде без бик күп җырчылар белән аралашабыз. НКЦ-да менә бергә эшлибез ничә еллар, уже 8-мы, 10 елгамы якын. Зиләлә төркеме белән, Лилия Молдалиева белән, Алсу Фәридә, Рөстәм Закиров. Без барыбызда Аллага шөкер бик дус яшибез, Вил Усманов.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кеуге чыкканчы сез жыр карьерасын башлаган идегез менде. Кеуге чыгу ул ниндер жыршы булырга каршылык тудырмадымы сезге?
Менә мин авыр булыр дип уйлаган идем. Мәйдем, наверное, все. Жыры булмас. Менә була бит төрле вакыт, төрле хәл була. Арып та ала кеше, әйме? Ничектер выдыхается. Пауза булырга тиеш ниндидер, әйме? Особенно творческий кешегә. Аның пауза булмаса, ул бит башта ничектер җыя-җыя да выплескивает, әйме? Шуңа күрә менә мин иң башта инде кеуге киткәч гаиләгә бирелдем. Бала бит инде тудыгына, бәләкәй, мәйтәм, ну, наверное, бөттедер инде. Онытканнардыр дип уйладым инде, мәйтәм. Яңа җырчылар килә. Шуңа күрә инде үземнең профессиямне дә үзгәртеп алдым. Әмине мин үземнең шатлыгыма башкача килеп чыкты. Бала әз генә үскәч, бер елдан соң җырлый башладым. Зифар белән яңа клип төшердек. Һәм ничектер яңадан бер чыгыш булды минем өчен.
Күтәрелеш.
Ниндидер бер яңа сулыш, яңа юл.
Димәк, планда булгач әле сез татар эстрадасында балкыячаксыз, булачаксыз.
Ходай тәлә кушса, алла бирса, саулык булса, алла бирса.
Сөйли башлаганда кәефләр инчек дигәндә, кәефләр әйбәт, яз бит, чәчәкләр чыгачак, яшеллек күренәчәк дип тамашадыгыз. Тамашачыларга теләгегез нишләсеннәр алар?
Нишләсен? Яшәсеннәр, рәхәтләнеп, әлбәттә, бер-берсен яратып, җиңелрәк карарга очраган авырлыкка шуңа елмаебрак, күбрәк яратырга, очрашырга, сулыш тутырып яшәргә. Мин үзем бик оптимист
кеше.
Бирелмәскә, кулларны төшермәскә бер кайчанда, руки не опускать. Алга табагына барырга, үзеңнең цәлеңне күреп, алга таба бер кайчанда моңаймаска, үзеңә ышанырга.
Авыр вакытта нишли идегез сез? Алар да нишләсеннәр?
Җылы идем дә, аннары тора идем дә, и яңадан.
Елмаеп эшләп.
Туры китә. Әйе. Менә бер ничә көннән синең өчен шундый начар, миндә начар, бөтен кешеләр дә минем начар, эшем дә чыкмый, бер нәрсә дә чыкмый дип әйткән вакытлар үтә дә китә. Бер-ике көн уза, әгәр дә үзеңне кулга алсаң, алга таба барсаң, нишләп шулай уйладым икән дип уйлап куясың.
Әңгәмәбезнең ахырында үзегезнең яраткан җырыгызны кайсын тәкъдим итәр идегез?
Менә бу яңа альбомда сез миңа бит әйттегез, сөем генә бит инде җыр миңа ошый дип, әйме? Ул җыр миңа да ошый. Әмма ләкин менә шушы альбомда тагын бер җыр бар. сени яратыр үчүн деп атала. Бул бираз нестандарттуу жыр, инде аз гана балким русчарак жырга да шагандыр. Мына кийин мына менин вкусума, менин көңүлүмө бул ничектир ята көбүрөөк. Сени яратыр үчүн деген жыр.
Жакшы, рахмат. Кайрылса сөздөрүн тыңдап кетебиз. Сизге бик зор рахмат.
Рахмат чакырууңузга һәм үзегизге да оңушлар.
Кабаттан ачылышлар күтүп калабыз.
Ярларга ялынармын, яңгырлы килегиздик. Мин гел сине сагынармын, син теви яңгырым бит. Яз күнінде язышырбыз, мәхәббәтле хатларны. Біз бары бір қауышырбыз. Сапмағым сенде ярна, сапмағым жиям таңнана, сырларым нұрлым кешіне. Жел бұрып есім, қыш бұрып өшім, сені яратып үшім.
Шимбеги азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Русиядә телевидениегә психотерапевт Анатолий Кашпировский кайта. Аны элекке Советлар Берлегендә белмәгән кеше юктыр. 1989 елда ул дәүләт телевидение каналы аша һәр үйгә керде. Ирактагы татар һәм башкорт авылларына да барып җитте. Күп кеше телевизор экраннарына килеп, аннан могҗиза көтте. Русияның НТВ каналы Кашпировскийны яңа тапшыруны алып баручы итеп экраннарга чыгармакчы. Бу юлы Кашпировский элекке кебек ирактан торып шәш куйылуын, сидек тотмауны дәваларга җыенмый. Аның вазифасы үз тапшыруларында Русия шоу-бизнес йолдызларын сөйләштерү булачак. Тулырак итеп Бика Тимерова сөйли.
СССРның беренче каналы аша күрсәтелгән Анатолий Кашпировскийга ышану шул хәтле көчле була ки, кешеләр чал чәчләренең каралуы, буыннар сызлавы бетүе, җилләр төзәлүе турында сөйли башлый. Ул кешеләрне гипнозга кертеп, аларның сәламәтләнүенә ышандырырга тырыша.
Потерялся у многих страх, страх, который давил и мучил многие годы. Перестали дрожать руки. И главное, у многих совершенно незаметно исчезла боль. А у некоторых...
Телевидение күрсәткән тамашалардан күренгәнчә, тулы залларда үткәрелгән гипноз төрле кешеләргә төрлечә тәсир иткән. Кемдер торып басып кулларын болгаган, кемдер идәндә тәгәрәп йөргән. Кашпировскийның популярлыгы 1989 елда иң югары ноктага җитә. Аның тапшырулары бөтен Советлар Берлегендә күрсәтелә. Кашпировский эфирда булганда урамнар бушап кала торган була. Кашпировский үзенең тамашаларын бөтен ил буйлап оештыра. Аның тапшыруы соңыннан чыкмый башласа да, популярлыгы озак еллар буена дәвам итә. 1993 елда ул Владимир Жириновскийның либераль-демократик фиркасы кысаларында Дәүләт Думасына сайлауларда депутат булып сайлана ала. Телевидение һәм сәясәттән дә төшеп калганнан соң Анатолий Кашпировский Америка Кушма Штатларына китә. Әмма аннан әйләнеп кайта. Хәзер Кашпировскийга 69 яш булса да, ул элекке кебек яш күренә. Һәм яңадан экраннарга чыгып, элекке донны кайтарырга җыена.
У многих я стимулирую нормальные процессы выделения молока. У кого не было молока, оно появляется в нужных количествах.
Кашпировскийның тапшырулары белгечләр сорауы белән дәүләт телевидениесендә күрсәтелми башлый. Алар халыкның рухи сәламәтлегенә зыян сала дигән шикаятьләр ясалды ул вакытта. Хәзердә Кашпировскийның яңадан экраннарга кайтуына Сербский исемендәге социаль һәм мәхкәмә психиатриясе фәнни үзәге башлыгы Татьяна Дмитриева кискен каршы чыга. Мондый чаралар, мондый тамашалар Россия халкының рухи сәламәтлеген тулысынча бетерергә мөмкин дип әйтә ул. Бу илнең именлегенә яны ди Татьяна Дмитриева. Русия фәннәр академиясе академигы Иса Халатников Азатлык радиосының рус редакциясенә биргән әңгәмәдә мондый экстрасенслар һәм гипноз осталарының тамашалары халыкны җитди проблемалардан аеру өчен уйлап чыгарылган дип әйтте. Бу тапшырулар перестройка үзгәртеп куру заманында чыга башлады. Ул вакытта илдә проблемалар күп иде, дефицит заманы иде.
Люди соскучились по чудесам.
Кешеләр могҗизаларны сагынган. Фән андый әйберне бирми. Кешеләргә ниндидер көчле хисләр бирә торган, нигезләрне какшата торган тетрәнүләр, күңел ачулар кирәк, ди академик Халатников. Башка белгечләр дәүләткә якын телевидение каналлары өстенлекне күңел ача торган тапшыруларга биреп, илдә сүз иреге булмауга һәм сәяси темалар турында сөйләшүләр тапшырулар булмау кебек күренештән игътибарны читкә этәргә тырыша дип саныйм.
Озатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә Озатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. Иершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Истанбулдагы Кырым татар җәмгыятенең ананеви җума конференцияларында үткән хафта Булгаристандан мөһим бер мисафир бар иде. Бу мисафир доктор Стоян Антонов иде. Стоян Антонов инде бик чөк Кырым татарына билле бер илм адамы. Стоян Антонов 2004 senesinde Bulgaristan'da Dobri şehrinde Tatarca adı Acıoğlu Pazarcık olan şehirde 2004 senesinde Bulgarca Tatarite v Bulgarya adlı Bulgaristan'daki Tatarlar adlı bir kitabını da neşir etkinedi. Stoyan Antonov Kırım Tatarlarının medeniyetine, turmuşlarına, tarihlerine meraklı bir adam ve onların faaliyetlerini her daim kol bere. Stoyan Antonov, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Bulgaristan'daki Kırım Tatarlarının tarihi ve tarih süreç içerisinde onların başlarına gelgenler, yaşayışları ve medeniyetindeki dinşivler ve şimdi Bulgaristan'daki Kırım Tatarlarının sonku vaziyetleri hakkında cemiyette, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki Cuma konferansiyalarında malumatlar verdi. Bulgar alimi Stoyan Antonov 210 sayfa kolemindeki Bulgaristan'daki Tatarlar adlı kitabında da ayrıca 15 sayfadan ziyade istatistikalar, haritalar ve fotoresimlerde koygan edi. Stoyan Antonov ayrıca Bulgaristan'da meydana getirilgen Asabay adlı cemiyetin faaliyetlerine de tesisine de yardım bergen kol tutkan edi. Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarları 2. Dünya Cenginden son Bulgaristan'a komünist rejim gelgenden sonra pek kıynaldılar. Sovyet Rusyası Romanya'nı cezalandırmak için Almanlarla beraber cenk etkenler için onların cezalandırmak için Dobruca'nın ve Kırım Tatarları'nın yaşayanları kendi bir bölgeni Romanya'dan ayırıp Bulgaristan'a bağışlagan idi. Ve 1968 senesinde Bulgar Komünist Partiyası'nın kabul etkeni Tatar, Çingene ve Müslüman Bulgarlarının Türkleşmesine karşı tedbirler adlı kararnamesine de Tatarlarda tabi tutuldu. Bunun akıbeti birçok Tatarlarının Türkiye'ye göçmeye mecbur etti. 1989 ve 90. yıllardaki demokratik dengişmelerden son Türk adları yanından tiklendi. Türkiye'deki akrabalarının ve Romanya'daki akrabalarının münasebetler kurmaya izin verildi. Bu 1990 senesinden beri Dobruchovski okruğunun Vetova şehrinde ve Onogur Topola köylerinde ve Silistre okruğunun Çerkovna köyünde Kırım Tatarlarının toplaşıları endi bir adet olup kaldı. Bu toplaşularda Dobruca'dan gelen Tatar ansambli de iştirak ete şiirler okula. Bunların en aytuğlusu Tatar bar mı dep kim soray? Mına men barman atlı. Bu şiirini er bir Tatar yaşı bile. Bulgaristan'da olgan camilerde bayram günleri Tatarlar toplaşıp barabar kayırlaylar. Vetova şehrinin caminin duvarlarında Kırım haritası ve kok bayraklarının süslengen. Camide milli marşlar, kitaplar ve jurnaller saklana. 1993 senesinde Silistre şehrinde Ziya İsmail reisliğinde Bulgaristan'daki Asabay adlı Kırım Tatar Medeniyet Cemiyeti tesis etildi. 1996 senesinde bu cemiyet Dobrich şehrine avuştu. Reisi Alkin Hasan. Bu cemiyet Bulgaristan'daki Kırım Tatarlar arasında faaliyet alıp bara Romanya'daki, Türkiye'deki ve Kırım'daki teşkilatlarının irtibat içerisinde. Bulgaristan'daki bu Asabay adlı Kırım Tatar cemiyeti de Mayıs ayında Kırım'da geçirilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne de iştirak etmeyeceğini bildirdi. Navrez geldi. Korunuz, korumluğun beriniz. Navreziniz mübarek ola. Buna bu sözler endi pek çok Kırım Tatarı tarafından hatırlanmay belki. Buna dünyada 21 Mart Navrez olarak kayırlana. Navrez yanı yıl, yanı kun demek. Buna bu kunde gecenin kunduzun eşit bolganı bu kunde Türkiye halklar bu kunu yanı bahar bayramı olarak kayırlaylar. Bu cümleden Türkiye'de de pek çok Navrez etkinlikleri, faaliyetleri oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Bahçesaray Halk Oyunları grubası da 21 Mart günü Navrez şenliklerinde İstanbul'da tarihi Sultanahmet Meydanı'nda gelgen turistlerge ve halka Kırım Tatar Halk Oyunları'nı sergilediler, gösterdiler. Londra'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı bu Mart ayında tam 90 yaşına kırdı. Onun adından pek çok kaynaklarda çeşitli neşriyatlarda o 1920 senesinde doğgan deyip yazılsa da esasında Cengiz Ağa, Cengiz Dağcı 1919 senesinin 9 Mart'ında doğgan. Onun 90. yaş günü münasebetinden biz de bu hafta, ötken hafta içerisinde 20 Mart'ta Londra'ya gelip çıktık ve Londra'da Türkiye Devlet Televizyası TRT için hazırlaganımız Cengiz Dağcı adlı dokümanter film için onen görüştük, intervüler yaptık, onen çekimler yaptık. Ayrıca Cengiz Dağcı'ya bu vakitte daha evvel Kırım'da onun doğgan yeri Kurzduf'ta, Kızıltaş'ta ve Akmescit'te yaşayan evde kız kardeşi Cengiz Dağcı'nın kız kardeşi Ayşe Dağcı'nın yapkan intervümümüzünü, çekimlerimizde seyrettik, seyrettirdik. Cengiz Ağa bunlarını seyrettiyken de pek heyecanlandı, pek memnun oldu. Cengiz Dağcı'nın onun 90. yaşında pasta kestik, hayırladık. Oğa Kırım'dan selamlar aittik, Türkiye'den selamlar aittik. Cengiz Dağcı'nın alakalı hazırladığımız bu dokümanter film Türkiye Devlet Televizyası TRT'de bu sene içerisinde gösterilmesi planlana. Bunun için bazı bir çekimler daha yapmanı planlaştıramız. Cengiz Dağcı 90 yaşında, sağlığı yakşı ve endi men pek kartlandım deyip evinden fazla dışarı çıkmay. Ama bütün radyolardan Kırım'dan gelgen haberlerini tınlamaya gayret ete. Kırım'daki semetteşlerin, vatandaşların hiçbir vakit unutmay. Cengiz Dağcı'nın yapkanımız intervünü gelecek eşittirivlerimizde radyo dinleyicilerimizge vermeni ümit etemiz. İstanbul'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İşten, yardımcısı Melih Cilsimli'nin beraber İstanbul yakınlarındaki Tekirdağ ve Çorlu'daki Kırım Tatar Cemiyetlerin ziyaret edip Tekirdağ Cemiyet Reisi Hasan Erge ve Çorlu'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi İsmail Tonguş'unu ziyaret ettiler. Ayrıca Celal İşten ve Melih Cilsimli Tekirdağ bölgesindeki, Çorlu bölgesindeki 2-3 tane kasabanın Kırım Tatarı olgan başlıklarına 29 Mart'ta geçirilecek saylavlarda başarılar dilediler. Hayırlı olsun temennisinde oldular.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz.